Армысыздар, қадірлі Шалқар радиосының тыңдармандары. Ана тілі газетінің бүгінгі бас мақаласы қазақтың құмай тазысына арналды. Мақалада тазымызға тиісті дәрежеде көңіл бөлмесек, одан болашақта көз жазып қалмаймыз ба деген өзекті мәселе қозғалды. Ана тілінің сұхбат айдарының кезекті қонағы Асыл Арна телеарнасының бас директоры, белгілі айтыскер ақын Мұхамеджан Тазабек, газет тілшісі Әсел Сарқытқа Асыл Арнаның құрылу тарихы жөнінде, сондай-ақ жаһандану заманындағы ұлттық құндылықтар, жастар саясаты, қазақ тілінің даму келешегіне қатысты өзек жарды ойларымен бөлісті. Сұхбатта газетіміздің 3-ші бетінен оқи аласыздар. Сонымен қатар басылымның бұл санына сіздер Ана тілі газеті бас редакторының бірінші орынбасары Нұрперзент Домбайдың «Намыс пен ар» деген мақаласымен таныса аласыздар. Намыс пен ар қазақ үшін ең қымбат қасиеттер. Намыс пен ар болса, ұлттың тұғыры да мәңгілік деп тұжырымдайды автор. Ғылыми танымдық бағыттағы тақырыптарды іздеп жүріп оқитын оқырмандар үшін қарымды қаламгер Сайлаубай Жұбатырұлының «Ғалам сарынынан ескен туыстық үн» атты зерттеу еңбегін басылымның 10-ші бетінен оқи аласыздар. Танымал сатирик Асқар Наймантаев біздің курс айдарында студенттік жылдарының естен кетпес қазақты сәттерін газет тілшісі Ақбота Мұсабек қызына әңгімелеп берді. Сондай-ақ басылымның 11-ші бетінде белгілі жазушы Мархабат Байғұттың «Қош бол кітап» атты әңгімесі, 8-ші бетте 90-175 айдарымен оқырмандарымыздың өзекті мәселе көтерген хаттары жарияланды. Мұнан өзге де қызықты мақалалар аз емес. Ана тілін оқып, Шалқар радиосын тыңдай жүрейік. Әуе толқынында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар, қадірлі радио тыңдармандар.